Campus FM prezenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatra tid-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Of it, that surfeiting the appetite may sicken and so die. That's train again. It had a dying fall. I came on my ear like the sweet sound that breathes upon a bank of violets, stealing and giving odor. Enough, no more! It is not so sweet now as it was before. Oh, spirit of love, how quick and fresh art thou, that notwithstanding thy capacity receiveth as the sea. Naught enters there, of what validity and pitch soe'er, but falls into abatement and low price, even in a minute. So full of shapes is fancy, that it alone is high fantastical.
Wara dik l-introduzzjoni qasira, bdejna mill-ewwel bi klip mill-play tal-lum, jiena Martin Bugelli nsellem lilkom is-semja ta' Campus FM u nilqakom għat-13 il-programm fis-sensiela Toma ta' Shakespeare. Il-ftuħ tal-play li għadna kemm smajna hija dik li se nagħmlu llum jisima 12th Night. Ġieli jkollha l-isem ukoll What You Will. Hemm iktar nafuha bħala 12th Night. Din il-play x'aktarx li nkitbet lej il-bidunet tal-17 seklu, ġifieri qed ngħidu xi 1601 jew 1602, 1601 jew 2 jekk u ieħor. Imma qabel ma nibdew nittrattaw il-plot, qabel ma nibdew nidħlu fil-play proprja, nixtieq nispjega żewġ affarijiet żgħar li għandhom x'jaqsmu mal-play. L-ewwel qed l-isem. Il-play jisimha 12th Night. Għaliex 12th Night? Din qed tirreferi għat 12 il-lejl ta' wara l-miliet. Iġri jekk taqbad tot minn lejl 25th filgħaxija, dakinhar tal-miliet filgħaxija, u tibda tot it-12 il-lejl ikun lejliet l-Epifanija. It-treri, jiġifieri l-5 ta' Jannar filgħaxija. Kif aħna niċċelebraw Christmas Eve, fl-antik kienu jiċċelebraw l-Iv tal-Epifanija, u kienu jseħu l 12th Night. U kienet festa, kienet tkun festa pubblika, kienet rikkonoxxuta anke mill-Reġjon Kattolika. Lejlet l-Epifanija kienet holiday u kienet okkazjoni għal divertiment u bordellar, kienet xalata biex ngħidu hekk. Fil-fatt il-play, meta wieħed jara din il-play jinduna li fiha ħafna kantu, ħafna mużika u ħafna xalar, anke fl-istorja nifisha. Huma naraw lis-servitu ta' waħda mid-djar li ħanaraw ikunu qed jippreparaw ruhom biex jiċċelebraw it-12th Night bil-burdell. Però dik għandna slu għalija. It-tieni ħaġa saqt nispjega hija fejn isseħħ l-istorja. L-istorja jirreferina qed isseħħ x'imkien jismu Illirja. Illi meta tara Illirja fejn, aħna jekk pereżempju tgħid x'kien jisimha qabel l-Italja. L-Italja kienet Ausonia qabel, jekk tara pereżempju x'kien jisimha Spanja, x'kien jisimha l-Portugal. Portugal kienet Lusitania. Dejjem kellhom ismijiet oħrajn. L-Ingilterra kienet Albion. Imma Illirja hija dik li llum hija l-Albanija. U naraw kif fil-play tiegħu dejjem permezz tal-immaġinazzjoni li kien joħloq u jirnexxielu jrewwaħ, Shakespeare kien jaqbad l-udjenzi tiegħu u joħodhom f'dawn postijiet, dejjem postijiet ġodda, dejjem postijiet fejn wieħed żgur qatt ma kien mar fi żminhom u żgur qatt ma mar Shakespeare qatt ma sifer, imma bl-immaġinazzjoni kien jirnexxielu jieħu lill-udjenzi tiegħu kullimkien. Dak li smajna fil-klip tal-bidu, imbikkem u donnum dejja kien id-duka ta' dal-post Illirja li jismu Orsino. dan jinsaf fi stat melankoliku għax iħobb waħda mara nobli u sabiħa, Olivia, illi peress li għadu kemm mitħuha u ħaddita bikbira ħafna għax kien għadu żgħir. Ma tix tisma' biżwieġ, ma tix tisma' b'min jinteressa xejn ma tittaf ħadd. Huwa ftuħ għal play poetiku u sabiħ ħafna. Fejn huwa qed jipparaguna l-mużika li qed jisma' għandu l-mużiġisti miegħu d-duka, qed jipparagunah ma' l-ikel li għandha bżonn l-imħabba biex tiġi sostnuta li speċi if music be the food of love then play on. U jgħid kif il-mużika issostni l-imħabba. Però kollu għal xejn għax din il-mara ma tixtaf bih. Sadattant, fit-tieni xena mill-ewwel kważi jiġi minna mal-tempata u jintroduċina l-karattri l-oħrajn. Vapur li kien għaddej meħdej l-Irja jinkalja u kull min kien hemm fuqu b'xi mod jisparpalja ruħu. Qed naraw li f'din l-istorja bdejna mill-ewwel bit-traġedji li seħħew. Jiġifieri kellna l-mewt ta' ħuha u l-inkaljar tal-vapur. U l-preżunta mewt ta' xi ħadd mill-karattri fil-fatt ma jkun miċċej imma hekk tiġi preżentata. Bekk isu Shakespeare beda dil-play li rida tkun ferriħa u kummedja bdiha mill-ewwel tefa' traġedji ħelsu min-nofs warra plawċ min-nofs u bekk il-play tkun tista' timxu l-quddiem uninterrupted kontinwament fil-vina ta' kummedja romantika. Fost dawk li kien hemm fuq dal-vapur l-inkalja kien hemm mara nobli minn pajjiż ieħor ma nafux li mhu ma jisemmix jisima Viola. U magħha kien hemm ħu għat-tomi Sebastian. Mal-vapur inkalja, Viola s-salva u tasal fuq ix-xatt ta' pajjiż li ma tafux huwa l-Irja stess. Però tassumi li huwa Sebastian ikun għereq. Ħadita for granted li da għereq. Alla volja l-kaptan li kien magħha, kien kaptan daqsi orrajtu jaf id-dinja, wasal fuq ix-xatt magħha, jgħidilha jiena rajtu ta' jikkumbatti mal-mewġ kien marbut ma' biċ-ċar blu tal-injam, l-arblu tal-vapur stess, rabat lilu nifsu miegħu u bada jikkumbatti mal-mewġ, ma rajtux jereq. Però ma kienx biżejjed għalija, kien għalija la sparixxa jereq. Dan l-istess kaptan ikun jaf li ma pajjiż qegħdin u jkun jaf anke ftit affarijiet dwaru u jgħidilha l-istorja li għadni kemm semmejtilkom tad-duka Orsino u tal-Lady Olivia li hija fansjar li jiżżewġa u jmitħu ma tixtaf bih. Viola tkun tilfet kollox fl-arqa ma jkollha xejn, alla volja kienet mara nobli, allura ridet tfittex xi forma ta' xogħol biex issostni lan-nifisa. Però peress li minn dak li kien qalla l-kaptan fiemet mill-ewwel illi ma kellix ċans issib impjeg ma' Lady Olivia, għax żgur ma kienx qed impjega xi ħadd ma tafux fl-istat li kienet, x'għamlet? Iddeċidiet li tilbes ta' ġuvnott u minn flok tmur taħdem ma' mara tmur taħdem ma' raġel. U tmur bħala assistenta tad-duka Orsino. Reġgħanna l-istess sitwazzjoni li rajna l-ġimgħa l-oħra f'Merchant of Venice. Jiġifieri l-ġimgħa l-oħra rajna l-Porsche tilbes ta' ġuvnott ta' avukat ġuvni, illum Viola se tilbes ta' ċesarju. Reġgħanna attur ġuvnott, ma ninsewx li tfajliet ma setgħux jirreċtaw dak iż-żmien, jaħdem parti ta' mara li mbagħad tilbes ta' raġel waqt il-play. Insomma, hekk tagħmel. U bħala ċesarju, fil-karattru ta' ċesarju, mara libsa ta' ċesarju, jirnexxi rassib xogħol ma' dan id-duka, mad-duka Orsino. Li malajr isa jirnexxi ra tirbaħ il-fiduċja tiegħu, da dejjem minn għalih li hu ġuvnott, u jaħtru bħala l-patch, l-assistent personali tiegħu il-page. Ikun anke il-messaġġier li jibagħtu jwassal messaġġi u ittru dan kollu tiegħu. Però ma ninsewx li ċesarju huwa t-tfajla Viola. U din minn taħt il-ħwejjeġ ta' raġel li jilibsa, fejn hi mara minn taħt, tibda trabbi mħabba lejn id-duka, mħabba li bħala li kienet hi ġuvnott, libsa ta' ġuvnott ma setax storja. Biex tkompli titħawwad il-borma u jinħoloq love triangle komplikat kif Shakespeare biss jaf jikkumplikah, id-duka jibgħat lil ċesarju, jiġifieri Viola, bittra ta' mħabba għand Lady Olivia. Din Lady Olivia, meta tara lil dan il-ġuvni gustus, issa tibda tħobbu lil dan il-ġuvni, bl-ikbar ħsieb li dan ma kien dan xejn imma kien din. Imma li kien dan imma kien din. Mela, biex niġbor kollox, għandek sitwazzjoni fejn tfajla libsa ta' ġuvni li tħobb id-duka, li ħobb lil mara nobli, li tħobb ġuvni li fil-fatt mhuwa ġuvni xejn imma tfajla libsa ta' ġuvni. taħwi damanja. U kulħat imdejja għax ħadd ma jistajħu dak li jrid. Fuq l-isfond ta' dan it-taħwit romantiku, li bdejna bih kważa mill-ewwel, issa nibdew niltaqgħu wkoll mal-karattri oħrajn tal-play li jiffurmaw il-household, jiġifieri familja u l-impjegati tal-Lady Olivia. Naraw il-sijwa, Sakranazz u Buffu Storbius karattru ħelu, Sir Toby, goff imma qalbu tajba. Għandu sieħbu Baħnan, ċerta Sir Andrew, li wkoll ikun jiffansja u jippretendi li għandu ċans ma' Lady Olivia. Hemm is-serva tal-Lady Olivia, Mary, tfajla ħelwa, intelligenti u ċajtira. Għandna l-buffu l-clown, Feste, u mbagħad għandna karattru ieħor importanti ħafna f'Shakespeare, Malvolio, l-Steward, li jkun il-kap tal-household, il-kap tas-servitu tagħha. Raġel witch laskri u prudish, prud, dak li bil-Malti nsejħulu skruplus jew dejja jew jelaba tad-dejja. Ikun karattru li dejjem moħħu biex itellef il-gost u l-pjaċir li l-kulħadd. U fil-fatt ikun dejjaq il-kulħadd. Tajjeb hawnhekk niddevja ftit u nispjega ftit x'aktar x'kien l-iskop ta' dan il-karattru minnaħa ta' Shakespeare. L-akbar għadu ta' Shakespeare fil-kamp politiku tal-Londra ta' dak iż-żmien kienu l-Puritani li kienu dejjem jaħdmu u jissikkaw biex jingħalqu l-postijiet tad-divertiment. Jiġifieri teatri. Fil-waqt li f'kit bietu Shakespeare dejjem kien jipprova jara kif jagħmel jindies jew ifaħħar il-mini kollu xi forma ta' poter. Fil-każ tal-Puritani kien jaf li dawn huma kontra kull divertiment u allura ma kellu kadanta xejn li jipprova jintogħob magħhom kien qalbu maqtu li b'xi mod da' jirbaħ is-simpatija tagħhom, allura kien jaqlalhom. U mal-volju f'din il-play u għal-mod kif jirridikolhom mal-pubbliku. Fil-fatt, iġibulna jindaħal, meta jisma lill-istaff u tzijutu bimagħhom qed jiftehmu u jorganizzaw biex jagħmlu xi divertita ħajċelebraw it-12 night, dak li jgħidilkom qabel iċ-ċelebrament. Daġġi, għallhom ma tagħmlu xi sikkitkom beda jgħid magħhom jirrabjaw magħhom u sfrattalhom kollox ma jħallihomx. Daw irrabjaw ħafna platitudni tiegħu, kien xebbaħħhom. U Mary, is-serva dik li jgħidilkom intelligenti u ħelwa, tiddeċiedi li tpattijielu billi tagħmlu ċajta pjuttost goffa. Wara li tajdinna kiex taħseb fuq u tiddiskrivih tajjeb ħafna. Nisimgħu x'għandha f'moħħha li qed tfassal.
For Monsieur Malvolio. Let me alone with him. If I do not gull him into a nay word and make him a common recreation, do not think I have wit enough to lie straight in my bed. I know I can do it.
Possess us! Tell us something of him!
Marry, sir, sometimes he's a kind of Puritan.
Oh, if I thought that, I'd beat him like a dog.
What? For being a Puritan? By exquisite reason, dear knight.
Well, I've no exquisite reason for it. But I have reason, good enough.
The devil a Puritan that he is. Or anything constantly, but a time pleaser. An affectioned ass that cons state without book and utters it by great swathes. Mm. The best considered of himself, so crammed as he thinks with excellencies, that it is his grounds of faith that all that look on him love him. And on that vice in him will my revenge find notable cause to work.
What wilt thou do?
I will drop in his way some obscure epistles of love, wherein, by the colour of his beard, the shape of his leg, the manner of his gait, the expression of his eye, forehead, and complexion, he shall find himself most feelingly personated. I can write very like my lady, your niece. On a forgotten matter, we can hardly make distinction of our hands.
Excellent. I smell a device.
I have it in my nose, too.
He should think, by the letters that thou wilt drop, that they come from my niece, and that she's in love with him.
My purpose is indeed a horse of that colour.
And your horse would now make him an ass.
Ass, I doubt not.
Oh, it will be admirable.
Sport royal, I warrant you. I know my physic will work with him. I will plant you two, and let the fool make a third, where he shall find the letter. Observe his construction of it. For this night, to bed. And dream on the event. Farewell.
Il-pjan tagħha huwa li tiffalsifika ittra smajna jgħanajdu tajt ija li l-handwriting taħħa tiġbaħ ħafna li l-Lady Olivia, fil-fat ma jintarfux, għatta parsi kitbet it-tra Lady Olivia li l-ġaħat u mal-volju jifim li għalieħ li tħobbu u ġalu jgħamil ċerta affarijiet. Id poġġija fej sari si bażgur. Pero saħan ħallu ftiċ qed jiġri f'dawn l-affarijiet fil-Love Triangle u fil-affarijiet ta' Bale Household. U naraw sar minnuħu Viola, it-tewmi Sebastian, li ħasbitu wiereq. Dan ma jkun ireq xejn. Ikun salva u miegħu ikollu ħabib antik u leali ħafna Antonio. Minkejja li Antonio kien għadu kbir tad-duka għax kellu x'inċident fil-passat, kellu kustjoni ma' Orsino, xorta b'lealtà imur ma' Sebastian fit-territorju tad-duka. Ma ninsewx ukoll li Sebastian huwa hu Viola t-tomi u allura hija ħaġa ċara daqs il-kristall li d-dera tiegħu ser tkompli tħawwad l-istorja meta ser ikun witch wieħed ma' oħtu li bħalissa libsa ta' ġuvnot għax huma jixtiebħu il-libsa ta' ġuvni u ġuvni ta' vera ħajt fi xkluhom. Ir-riċett hemm mieda u fil-fatt hekk jiġri. Ħmija tajjeb Shakespeare u ser Andrew l-baħnan li kien ukoll jiffansja l-Lady Olivia. Sadattant sar jaf li Lady Olivia bdiet tiffansja lil Cesario kif għedtilkom qabel li ma hu Cesario ġej iżda huwa Olivia. Nħaraq. U Toby li kien ħobbi xewwex u jħawwad kompla xewxu moħħu biss biex jivvinta xi ħaġa tad-daħ ħoloq sitwazzjoni fejn jisfida law jisfida l hemm u jġellidhom bid-diskors biss. Imma meta Sebastian infiret minn Antonio taħ il-portmoni tal-flus Sebastian l-Antonio jinfirdu u jitfaċċa f'din ix-xena u jiġi witch in witch ma Sir Toby u Andrew dawn jaħsbu ċesarju u ta' jiġu fl-idej u f'nofs it-gġwġija waqt li qed jagħtu titfaċċa Lady Olivia meta tara lil Sebastian taħsbu li huwa ċesarju, jiġifieri Viola, u tgħidu li trid tiżżewġu. Ovvjament, Sebastian ma kienx jaf x'laqtu meta sema dan, u ma kellu ebda idea xi tiġri, ma kien jaf xejn bl-istorja kollha. Imma peress li jara li din il-mara kienet sinjura, dadu ġej mill-nawfraġġu ma kellu xejn. Mara sinjura, mara sabiħa, qed tgħidu li tħobbu u trid tiżżewġu, għal mhux xorta inx għandix nitlef, ikompli magħha u jiżżewġu. Mala jirranġhom kien Shakespeare kien isuħu t-tab vera tajjeb. Sadattant Antonio l-ħabib ta' Sebastian kien saf arrestat minn nista d-duka xarfuħ. U waqt li kien għand id-duka jara li l-Cesario, ġifri Viola, d-dejja, ħatsbu Sebastian, sieħbu, u raf pożizzjoni ta' influenza f'diddar, għalara dan dak kalkulat ħankelmu, u jitlob lajnuna minn għandu. Għallusma, daw qed jitolbu il-flus, ir-ran, ir-ransim biex ninħeles, ftin il-portmani, tiegħu li tajtek, ħalli nkun issa nħallas. Però il-portmoni lil Sebastian kien taħ, mhux lil Cesario, u Cesario ġifri Viola ma kienet taf xejn qed jgħidilha. Qatlu m'għandi xejn tiegħek qasbis nafek lilek, ta' baqgħet ċassat. U beda jgħajr Sebastian, Sebastian għalfej tradejtni. U hawn kollox għax meta Viola tisimgħu jirreferi għaliha bħala Sebastian u li taħ il-portmoni u li kien hemm tradiment, di f'moħħ qalet dak mela Sebastian jista' jkun li għadu ħaj. Infakkarkom li qed tisemgħu l-programm Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM li llum qed nittrattaw il-play 12th Night. Fakkarkom ukoll li l-programmi kollha ta' dan is-serji tistgħu tisimgħuhom online permezz ta' webcast fuq multauniversitybroadcasting.com fejn tistgħu ssibu l-programmi kollha li nkunu għamilna sal-ġimgħa ta' qabel li jinsama fuq ir-radio. Inkomplu. Mela, ħammur lura l-Malvolio. Rajna l-istorja ta' Sebastian issa li ħasbuh Cesarium, somma f'ċerta fażi meta jkun hemm dal-ċismu kien jinsess nibda jitgħawwad. Imma ħammur lura l-Malvolio. Dak l-ittra li għamlet Lumeri kien saba. U meta jara ndirizzata lil xi ħadd MOAI, idaħħalha f'moħħu li huwa u stess. Peress li l-erba' ittri MOAI jinsabu f'ismu, mal-volju fihom MOAI. Allura jkompli jaqra. U fiha jkun hemm li biex jintoġob maħħa, biex jitibda tiffansjaħ, tixtieq taraħ li bes l-isfar. Jilaba ta' nobli jżomm ċerta ċaqarja, speċjalment ma' servitu, irid iżomm bissima qisu baħna l-ħin kollu fuq wiċċu, tkun xi tkun iċ-ċirkostanza, u ma jispjega xejn lil ħadd dwar għaliex qed iġib ruħu b'dan il-mod. Peress li huwa hawnhekk ra opportunità li tiżżewġu u permezz tekkis il-nobli, Malvolio, Count Malvolio jibda jgħid, jobdi l-istruzzjonijiet tal-ittra, to the letter, bleżatt, u tant jibda jġib ruħu b'mod redikolu li mhux tal-li ma jintoġobx magħha, imma tal-li Lady Olivia, li ovvjament ma tafx xi blittra falsa u x'għaddej minn moħħu, tibda tasbuq qed jiġġennen. Ħan nisimgħu jaqra ftit mill-ittra fejn frażi vera sabiħa u ġiri tiġi kwotata ħafna. U nifmu kemm kienet l-ittra għaliex meritlu rasu daqshekk.
Softly, here follows prose. If this fall into thy hand, revolve. In my stars I am above thee, but be not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Thy fates open their hands, let thy blood and spirit embrace them, and to inure thyself to what thou art like to be, cast thy humble slough and appear fresh.
Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Dina xbajna nisima wa kwotata f'ċirkostanzi oħrajn, u tiddiskrivi bebetor in-nies, min jitwielet kbir, min jirnexxielu bix-xogħol, u min ħadd ieħor jagħmlu kbir. Fiċ-ċirkostanzi kollha nsibuhom daw. Issa, wara li tant mela rasu b'dawn il-kliem, tant jiġi qisu l-ibla u l-miġnun. Li Toby u l-kumplament tal-istaff jirnexxielu misakru f'kamra mudlama waħdu u jinsew hemm. Sadattant, il-kobla mħabbla, kemm ħaddu mħabbla ra kemm tħabblet u issa kulħadd jaħseb li hu kulħadd, u bil-mod il-mod tibda tinħall. Viola, għadha libsa tal-ġuvnot Cesario, tmur mad-duka Orsino d-dar tal-Lady Olivia. U biex tinħall il-kobba xiriet jiġi mhux jintaqa' kulħadd fl-istess kamra u l-hemm mixin. Lady Olivia taħsbu Sebastian lil Cesario li għadha kemm iż-żewġet għax minn għalih li kien Cesario. Kif għattilkom, tispiċċa titħawwa tiġi Lady Olivia żewġet il Sebastian assorbitu Cesario, issa tarat il-Cesario, ħasbitu Sebastian. Imma fil-fatt jekk tara tifhem x'qed ngħid dawn huma tewmin u wiċċ wieħed. Ma din ir-revelazzjoni imma li Olivia żewġet lil Cesario minn għalihom edduka rabja speċi l-assistent tiegħi nibatu bil-messaġġi għalija spiċċa iż-żewġa u imma biex żgur il-kummedja tibqa' kummedja u bl-ebda mod ma jkun hemm inkwiet mill-ewwel jitfaċċa Sebastian u kollox jiġi ċar daqs il-kristall. Orsino hawnhekk jirrealizza li Cesario ma kien ġuvni xejn imma kien it-tfajla Viola illi kienet saret ħobbu sadattant lilu. U malli jara li jitfajla mhux ġuvni, jinduna wkoll li anku sar iħobba fil-fatt il-Viola u jitloba biex jiżżewġu. Niskopru wkoll li ser Toby, it-siju l-buffu ta' Olivia, kien iżżewweġ bil-moħbi lil Helwa Marija li għamlet l-istorja tal-ittra. U kulħadd ferħan. U Malvolio, ejfa bil-ħaq, dak insejn jieħ msakkar. Imma xi ħadd ftakar fih ukoll li kien hemm msakkar. Tinkixef iċ-ċajta ġabuh, kulħadd jitħaq bih, ħassu r-ridukola tal-aħħar li jibes l-isfar jibqisu l-iblaħ, u jaħrab lem indannatu r-rabjat. Fil-waqt li l-koppji kollha miż-żewġin friski jiċċelebraw flimkien dak li rnexxielhom jekk jistgħu. Din il-plejn kontrajta darba tinħadem hawn Malta. Niftakar kienu fil-ġonna ta' Sant'Anton Malvolio kien qaxxar il-parti Dr. Paul Schwiere prajn ħafna jaħdem Shakespeare. U ser Toby kien attur ieħor magħruf Malta kien Edward Merci qatt ixraqlu l-parti THKM. U niftakar xena minnhom fejn waqt li kienet għaddejja l-play fuq il-palk, il-palk kien fil-ġnien ma ninsewx kellhom isu kwadru merfuħ daqs iktar fl-għoli, titla' ħanfusa Beatle. Jumal naf kienet ħanfusa għasnaf kienet xwirdina kbira, sa tkun wirdina wkoll. Enormi. U bdiet tippassiġġa fuq il-palk waqt li Toby kellu x-xena ta' attaparsi fis-sakra. U għaddim bil-reċta. Però kont ħad pjaċir nara lil Toby l-Edward Merci għamil naqra improvvizzazzjoni dak il-ħin u fis-xil kummidi li beda jagħmel ta' raġel fis-sakra, irnexxielu jixxutja lil din il-wirdiena jew il-ħanfusa x'kienet il-barra mill-palk bħala parti mill-reċtar, jiġri u kulħadd beda jitħaq iktar għax din il-wirdiena minn ma taf saret parti mill-play. Affarijiet li tibqa' tiftakarhom u li jżewqulek il-memorji ta' ċerta affarijiet. Ħansem miftit ta' ċrik qed issa tal-ġimgħa l-oħra li għamilna f'Merchant of Venice. Jiena l-istorja mettilkom, xedtilkom qed imwebbilkom biex forsi taraw il-play. Però ħanispjega daqsxejn iktar illum. Wara li kienu taw iċ-ċrieket lill-Porsche libsa ta' raġel u lill-Nerissa libsa ta' raġel, la rajjes l-irġiel meta jmorru lura jisaqsuhom għaċ-ċrieket jidhrom iċ-ċukot fejnhom jidhrom li tajnihom l-avukat. Joħduha kontra tagħhom, insomma jġaluhom jaħilfu li kienu l-irġiel tagħhom u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jikxfu jidhrom isma' dak aħna konna iċ-ċrieket li ngħatajtuhom wara ma terġgħux intukhom xi ħaġa u titilquhom minn idejkom. U kollox jispiċċa buċċ-ġid. Kubment tal-aħħar qabel nagħlaq. Wieħed ma jistax innota li f'din il-play kien hemm ħafna konnotazzjoni omosessuali. Minn barra mill-ħafna mħabba bejn nisa u irġiel li libsin tas-sess differenti, hemm ir-relazzjoni bejn Sebastian u Antonio. Ikun hemm ħafna kliem u frażijiet li jindikaw li l-ħbiberija ta' bejnietom għal Antonio kienet tfisser ħafna iktar minn ħbiberija biss. Ċerta kliem bħal desire, jealousy, my willing love. U anki meta jirrabja għax minna l-ehtra diħ. Oh, how vile an idol proves this god. Thou has done good feature shame. Iġivi daw mux klim ta' bejġiġ tiħbib, dan huwa klim ta' l-maħbubin. Iġivi hemm din element naqra omosessuali wkoll. Wasalna fl-aħħar tal-programm tal-lum. Qabel ma nħallikom, nfakkarkom, nerġa' nfakkarkom li l-programmi kollha tistgħu tisimgħuhom online fuq multiuniversitybroadcasting.com. U li kif nagħmel kważi dejjem meta rnexxieli fuq il-Facebook page tiegħi, Martin Buġelli, intella l-link tal-play kompluta. Biex jekk fil-każ rnexxieli nwebbilkom jew nħajjarkom biex issegwu aktar, tkunu tistgħu tarawhom mingħajr problemi ta' xejn. Għall-ġimgħa d-dieħla u programm ieħor Toma ta' Shakespeare.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.